Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Më 17 shkurt do të hapen lojrat e 14-a kombëtare dimërore të Kinës, të cila do të hapen në rajonin autonom të Mongolisë së Brendshme. Qendra e trajnimit të sporteve të akullit të Mongolisë së Brendshme, vendi kryesor i lojrave në qytetin pritës të Ulaanbaatar, ka pësuar një sër përmirësimesh për të përmbushur standardin për garat e nivelit të lartë. Më gjerësisht për këtë flet artikulli shinuas në vijim. Nist numërimi mbrapsht për lojrat e 14-a kombëtare dimërore të Kinës. Ka nisur numërimi mbrapsht për lojrat e 14-a kombëtare dimërore të Kinës, të cila do të hapen në rajonin autonom të Mongolisë së Brendshme më 17 shkurt. Vonesa 4-vjeçare për shkak të pandemisë COVID-19 ka lejuar përmirësime të gjera në mjediset dhe infrastrukturën, duke përdorur përvojën e lojrave olimpike dimërore të Pekinit si referencë. Qendra e trajnimit të sporteve të akullit të Mongolisë së Brendshme, vendi kryesor i lojrave në qytetin pritës të Ulaanbaatar, ka pësuar një sër përmirësimesh për të përmbushur standardin për garat e nivelit të lartë. Janë bërë gjithsej 44 përmirësime, duke përfshirë ndriçimin, furnizimin me energji elektrike dhe filtrimin e ujit, tha Shian Shuerui, zëvendës drejtori i qendrës së trajnimit. Ndriçimi original me energji të lartë është përmirësuar gjithashtu për të reduktuar konsumin e energjisë me 60-70%. Përveç kësaj, vendi mundësohet nga burimet të rinovueshme të energjisë, shtoi Shian. Trashëgimia e lojrave olimpike dimërore të Pekinit ka lejuar që garat, të cilat më parë duhej të mbaheshin jashtë vendit, të zhvilloheshin në qendrën kombëtare të rrëshqitjes në Yanqin. Lojrat dimërore kombëtare do të përfshin alpinizmin me ski, i cili është tuar rishtazi në lojrat olimpike dimërore 2026. Megjithse lojrat e 14-a kombëtare dimërore u shtyn për 4 vjet, ishte një kohërritje e për ne, tha Zhang Zhe, zëvendës drejtori zyrës sportive të Mongolisë së Brendshme. Tani jemi më të përgatitur për të pritur atlet dhe spektator nga i gjithë vendi. Njerëzit në Mongolinë e Brendshme po i presin me padurim lojrat, duke përfshirë vullnetar, student dhe biznesmen. Unë jam duke u përgatitur për 4 vjetë dhe jam pak i paduruar, tha Bao Shanshan, një vullnetare. Bao po kryen stërvitjen para ndeshjes. Tani jam vullnetare në vendin e okejit në akull, edhe pse pozicioni është i ndryshëm nga 4 vjetë më parë, ëndra ime më në fund është realizuar. Në një shkollë të mesme në Ulaanbaatar, kënga me temë e lojrave kombëtare dimërore mund të dëgjohet dhe studentët erdhën në shesh lojrash për të luajtur futboll bore dhe luftime me top bore. Lojrat do të hapen brenda një muaji dhe të gjithë studentët duan të shohin ndeshjet e Wu Dajin dhe Fan Keshin në pragun e tyre sa më shpejt të jetë mundur, tha Hu Huiting, drejtori shkollës së mesme Nankai Road. Deri në kohën kur shkolla të filloi përsëri, mund të ketë më shumë student që do t'i bashkohen ekipeve sportive të akullit dhe borës, shtoi u. Lojrat e 14-a kombëtare dimërore kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në Ulaanbaatar, përsa i përket infrastrukturës, turizmit dhe industrive të akullit të borës. Qyteti ka investuar në rinovimin e rrugëve dhe trotuareve në afërsi të vendeve të konkursit, si dhe në rinovimin e komuniteteve të vjetra të banimit, duke përmirësuar imazhin e përgjithshëm të qytetit. Vitet e fundit, Ulaanbaatar ka organizuar një sër ngjarjesh të turizmit dimëror për të pasuruar përvojën për vizitorët. Në zonën piktoreske të qytetit të lashtë Ulaanbaatar, skulptura të mëdha akulli shfaqin patinator figurash, tufa drerësh dhe skena të tjera dimërore. Vizitorët mund të shijojnë skulpturat e akullit dhe gjithashtu të vizitojnë dyqanet e marrave të licencuara në lojrat e 14-a kombëtare dimërore. Lojrat olimpike dimërore të Pekinit kanë ngritur shëritin për cilësinë dhe standardet të marrave të licencuara për ngjarjet kryesore sportive, tha Xu Weijin, menaxher i një kompanie lokale të komunikimit kulturor. Ngjarja sportive ofron një mundësi të madhe për industrinë kulturore dhe turistike. Ne kemi përmirësuar aftësitë tona krijuese dhe promovuese kulturore. Hulumbujër ka ende shumburi me akulli dhe bore të pashfrytzuara. A i ka kushtet natyrore gjeografike për të ndërtuar vendpushime turistike të skive dhe bazat e testimit të pajisjeve në natyrë dimërore, tha Shuan Min Mei, drejtori i Institutit Kërkimor të Industrisë së Akullit dhe Dëborës në Hulumbujër. Qyteti gjithashtu planifikon të zhvillojë industrinë e prodhimit të pajisjeve të akullit dhe borës në të ardhmen. Ne mezi presim që të mbërin lojra dimërore kombëtare. Ne besojmë se duke shfrytzuar mundësin, industria jone akullit dhe borës do të hyjë në një fazë të re, tha Shuan. Në valët e Radio Ejani 106 FM ndoqët artikullin e Shinuas, nis numërimi mbrapsht për lojrat e 14-a kombëtare dimërore të Kinës.
Zhvillime ndërkombëtare.